Já, virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra kemur nú ekki að tómum kofanum hjá mér þegar kemur að námslánum því ég hef tekið allar tegundir lána sem að í boði hafa verið. Ég hef sem sagt tekið skólagjaldalán, framfærslulán, ég hef tekið barnalán, ég hef tekið makalán og lánasjóðurinn gerði mér kleift að öðlast frábæra menntun. Og það þess vegna sem ég held að skipti mjög miklu máli að halda mjög þétt utan þetta fyrirtæki til að skipta okkur miklu máli. En ég alveg sammála hæstvirtur ráðherra það þegar hann segir hér að einhver staður þurfa að setja mörk og ég hef lengi talað fyrir því að það væri alveg rök fyrir því að gera einhvern greinamun þannig að menn getur ekki alveg safnað lánum endalaust sem engin leið væri að borga til baka og tek hann trúanlegan þegar hann segir að þetta sé cirka 99% sem að rúmist innan þessara marka og auðvitað það þannig að það ekki endilega rök fyrir því að námslánakerfið fullnægi öllu algjörlega til fulls og ég get alveg keiftuð rök að við ákveðnar aðstæður í dýrustu skólum þegar aðri kostir, jafn góðir í bóði annað staðar, að þá sé alveg efnisrök fyrir því að menn leggja á mörkum á móti. En ég vil undirstrika mikilvægi þess að fólk með alls konar bakgrunn og alls konar tækifæri og alls konar aðstæður í lífinu eigi að geta sótt í bestu skóla heims. Það mjög mikilvægur þáttur þessa kerfis. Það það sem að þetta kerfi gaf mér og er mjög mikilvægt, mikilvæg forsenda þess að við búum við margháttaðan samfélagslegan ávinning af fjölbreytni í námsókn og fjölbreytni í bakgrunni fólks.
Þá veitir ansvar við ræðu þingmannsins, háttvirtur Friðþingmann